Երկրորդ օրեր անցան։ Գևոյի գոմը կամաց-կամաց դատարկվում էր։ Համարյա օր չէր անցնում, որ նրա դռնից որևէ անասունի դիակ դուրս չտանեին։ Ցավը գործում էր տնական տարագությամբ։ Հորթին հետևեցին երկու ուրիշ երինջներ, որոնք տանտիրոջ առանձին խնամքի առարկաներն էին։ Բայց այս հարվածն էլ դեռ այնքան ծանր չէր։ Հանկարծ հիվանդացավ Կովը, և հաջորդ օրը նա անկենդան ընկած էր գոմում։ Թե Գևոն և թե մանավանդ կինը սաստիկ զգացվեցին, որովհետև Կովի մահով խնոցու ձայնը տնից դադարեց, և երեխաների թացանը կտրվեց։ Կթան Կովը յուրաքանչյուր տանտիրոջ ընկերուհին է, օգնականուհին է, նրանով է իր երեսը պարզ հյուրերի առաջ, նրանով է գոհացնում իր երեխաներին, նրանց ցամաք հացը թացանում։ Ահա թե ինչու, երբ Կովի դիակը դուրս էին քաշում բակից, Գևոյի կինը չկարողացավ զսպել արցունքը և բարձրաձայն արտասվեց բացականչելով. «Խեղճ, խեղճ երեխաներ»։ Նույն րոպեին Գևոյի աչքով ընկավ մի պարավ կին, որը իր մի փոքրիկ աղջկա ձեռքից բռնած նույնպես նայում էր Կովի դիակին և արտասվում. Երկուսով էլ վտիտ, երկուսով էլ գունատ էին, հազիվհաս ծածկված կեղտոտ պատառոտուն զգեստով։ Նրանց ոտների առաջ ընկած էր մի բղուխ։ Գևոն ճանաչում էր այդ պարավին։ Դա մի խեղճ մայր էր, որի վրա ծանրացած էր մի քանի երեխաներ կերակրելու հոգսը։ Նա ամեն առավոտ գալիս և տանում էր նրանց տան թանի մնացորդը, երեխաներին սպաս պատրաստելու։ Արտասվում էր այդ թշվառ պարավը իր գունատ աղջկա հետ։ Նրանց թացանն էլ էր կտրվել։ Արտասվում էր և Գևոյի կինը։ Երկու ընտանիքի սուք էր կատարվում։ Գևոն նայեց այդ պարավին և իր աղջկան, ապա դարձավ կնոջը.
«Կնիկ սուս, միլաց, տես, խեղճ պարավի ցավը մերից շատ մեծ է, մեր արցունքը աստծուն դուր չի գա, որ մենք էլ արտասվենք ես խղճալի կնիկը, որ ջուրն ընկնի, որ կրակն ընկնի, մեր գոմում թավատն ու քալաշը կան դեռ, ինչ ունեն այս ողորմելիները»։
Ապա նա շտապով ներս մտավ տուն, դուրս բերեց այնտեղից մի ամանյուղ, դրեց պարավի առաջ, ասելով.
«Առ, խեղճ կնիկ, մինչև այսօր միայն թան ես տարել, այսօր էլ յուղը տար, թան էլ չկա, աստված տա, տար էլ մի արտասվի, քեզպեսները երբ չարտասվեն, գուցեցավն աշխարից վերանա»։
Եվ այսպես ամեն անգամ մի դիակ դուրս ձգելուց հետո Գևոն ջարդված սրտով վերադառնում էր սաքուն։ Նստում բուխարու կողքին, սկսում էր կրակը բորբոքել անդադար աթար շարելով վրան։ Ասես վախենում էր, թե մի գուցե հանկարծ օջախը մարի, և նրա հետ էլ ծուխը կտրվի իր տնից։ Սակայն աթարի կրակը անզոր էր տաքացնել օրավուր ավելի ու ավելի ցրտող սաքուն։ Պարապ գոմում սաքուն ինչպես տաքանա։ Գյուղացիք էլ հետս հետե քիչ էին հաճախում։ Դե ինչ անեին խեղճերը, գոմում ցավ կար, սաքուն էլ տաք չէր։ Միայն խուլ ծերունին էր իր մշտական տեղում նստած, իր անբաժան չիբուխը ձեռքին, կարծես թե նա մեխված էր, անկարող էր հեռանալ, և միայն գերեզմանը կարող էր խլել նրան բուխարու կողքից։ Երկու ստվերներ լինեին ասես այդ երկու մարդը, մեկը ծերությունից և մյուսը վշտից ջարդված, մեկը խուլ էր ժամանակի երեսից և մյուսը չէր խոսում համարյա համր էր ցավերի երեսից։ Նստում էին վառ բուխարու այս ու այն կողմում ժամերով լուր, նայում էին իրար ու ծխում, ծխում։ Նրանց վառ չիբուխներից բարձրացող ծուխը ձգվում էր դեպի բուխարին, խառնովում էր կրակի ծխին, տանելով իր հետ այնքան մտքեր, այնքան խոհեր, այնքան վշտեր, որքան կարող էր ունենալ մի հին գյուղ, մի ցավապատ սգավոր գյուղ։ Ինչ ասես չկար այդ ծխի մեջ, դարերի նախապաշարմունքներ, անզոր տգիտություն հզոր ճակատագրի հանդեպ, անարատ աղոտք, մրմունջներ և մի արտասվելի անտերություն ջախջախիչ չարիքի առաջ։ Գևոն տանջվում էր, մանավանդ իր սաքուի դատարկությունից։ Սաքուն նրա օջախի փառքը, նրա երկար տարիների իղձերի աշխատանքի պտուղը, նրա բախտավորության գոռոզ պատկերը ամայանում ավերվում էր։ Հարևանները փախչում էին այնտեղից, ինչպես դևերի որջից։ Ժամերով աչքերը դռանը հառած, նա սպասում էր, որ մեկը ներս կմտնի, որ սակվում առաջվա պես այն լավ օրերի պես խոսք, ծիծաղ լսվի, որ ամայությունը այնպես հոգի չհանի, որ Սաքոյի դատարկությունը այնպես գալ չտա իր գոմի ամայությունը, որ ցավը այնքան հզոր և ինքը այնքան անտեր անօգնական չլինի։ Բայց մարդը չկար ու չկար։ Հարևանները կարծես խոսքները մեկ էին արել, էլ ոտք չկոխել այնտեղ, ասես մի մութ դավադրություն կար կազմված այդ անհյուրընկալ դարձած հարկի դեմ։ Գևոն իր հուսահատ լցված սրտի դառնությունը դուրս էր թափում թունավոր մրմրոցով։
«Ապերախտներ, ապերախտներ, ի՞նչ է եղել իմ տանը, որ չեք գալիս. Մալս կոտորվեց, ի՞նչ անենք, չէ, թավատն ու քալաշը դեռ ողջ են, նրանց գլուխը, որ կենթանի լինի, իմ օջախին ի՞նչ քար կանի»։
Ապա նա ցած էր իջնում և դեպի գոմեշները գնում։ Կանգնում էր մի քիչ հեռու և հիացած սիրահարի հայացքով նայում էր նրանց երկար-երկար, հետո մոտենում էր և փայփայում նրանց գլուխները, բռնում սուր եղջյուրները, գրկում էր հաստ պարանոցները և ձեռքը քսում ըստ իր սովորության նրանց մեջքերին։ Կենթանիների հուշկ ու տեսքը դարձյալ սրտապնդում էր, հույս էր տալիս նրան, և Գևոն մի փոքր հանգստացած վերադառնում էր։ Գրավում էր իր նախկին տեղը խուլ ծերուն ու դեմ ու դեմը, բայց իսկույն անձնատուր էր լինում մռայլ մտքերի և ծխում, ծխում։ Նրա սիրտն էլ ավելի էր սևանում, երբ մանավանդ հիշում էր դրոշակները։ Քանի այդ չարագուշակ սև կտորները չար հրեշտակների պես շարված են գյուղի շուրջը, նա չէր կարողանում հավատալ, թե իր գոմեշները վտանգից դուրս են։ Երբեմն նա գաղտագողի դուրս էր գնում, նայում գյուղի շուրջը, հուսալով, թե չարագուշակ դրոշակները վերցրած կլինեն։ Նա քայլում էր զգուշությամբ, որ ոչ ոք չիմանա իր անհանգստությունը, իր դուրս գնալու բուն պատճառը։ Հենց որ առաջին սև կտորն աչքի էր ընկնում, նա վախեցած հետ էր դառնում և շտապով տուն հասնում։ Դողում էր մանավանդ, երբ գոմեշներից մեկնում էին, նա գտնում էր անժամանակ պառկած, կամ երբ մեկը նրան բավականաչափ առույգ չէր երևում։
«Տեր Աստված, միթե այն դրոշակները չպիտի վերցնեն. Քանի իմ գոմեշները ազատ են ցավից, միթե իմ տունը չի ազատվելու երկնքի զուլումից»,  մտածում էր նա։
Մի անգամ նույնիսկ իր հուսահատության մեջ նա գիշերով դուրս գնաց անիծած սև դրոշները հավաքելու հաստատ վճռով։ Բայց երբ մոտեցավ, երբ առաջինի փայտյա կոթին ձեռք տվեց, որ դուրս քաշի, հիշեց խուլ ծերունու խոսքերը. «Զակոնի բան է, տերության գործ է»։ Եվ սարսափած հետ փախավ մեկ միջև գոմը վազելով։ Այսպես հույսի և երկյուղի մեջ էլի մի քանի օրեր անցան, ծանր օրեր։ Մի վատ օր էր, ցուրտ, թխպոտ, այն օրերից մեկը, որոնք իրենց մռայլ քողի տակ ցավերի գաղտնիք ունեն, որ բերում են ցույց տալու աշխարի անճարներին, բախտի խորց զավակներին։ Այդ օրը Գևոն չէր հեռանում գոմեշների մոտից, նրանք այնպես չէին, ինչպես որ պիտի լինեին։ Ճաշվակերը դեռ առաջներն էր, իսկ իրենք դեռ պառկած էին և կարծես դժվարանում էին ոտքի ելնել։ Երկուսն էլ հիվանդ էին։ Ցավն ավելի հզոր հանդիսացավ, քան նրանց մարմնակազմը։ Իզուր էր Գևոն ծնկները տրորում, գլխին տալիս։ Ճակատագիրը իր վերջին մահացու հարվածներ իջեցնում։ Այս անգամ ոչ թե երեխաների թացանն էր կտրվում, այլ հացը։ Երկու հսկա կենթանիները մեռնում էին Գևոյի աչքի առաջ, ցավի ծանրության տակ ընկճված, և նրանց լայն կոկորտներից և ուրած քթածակերից հառաչանքը դուրս էր գալիս ուժգին փնչոցներով, և նրանց հաղթ մարմինները ցնցվում, գալարվում էին ցավից։ Ապրելու ցանկությունը շատ էր հզոր, այդ ճարճատող ոսկորների, այդ ձգձգվող ուժեղ ջղերի մեջ։ Կենթանիները կռվում էին մահվան դեմ։ Գևոն նայում էր ոչնչացման, ավերման այս ահավոր տեսարանին, որ ավելի ևս ազդու էր դառնում անասունների օրհասական պայքարով։ Նա նայում էր իր օջախի կործանման այս վերջին գործողությանը և մտածում էր, թե ուր պիտի փնտրել աղբյուրն այս բոլորի։ Դարմանի փրկության հույս չուներ այլևս, չէր աղոթում, այլ մտածում էր և կուզեր իմանալ, օ, սաստիկ կուզեր իմանալ, թե ուր է ծագում պատճառ այս ամենակարող չարիքի։ Երկինքն ինչու է հարկավոր, որ այս երկու բարերար ուժերը ապրուստ հայթայթող գոմեշները մեռնեն, ոչնչանան, տանելով իրենց հետ այնքան անմեղ գոյություններ։ Գյուղը։ Գյուղում շատ այսպիսի բաներ է լինում։ Ցավն ու վիշտը կա ու կա։ Ինչու գյուղը երկնքի տակ չէ, տիեզերքի աշխարի մի մասը չէ, Միթե աշխարհիցավն ամենտեղ հավասար չէ բաշխված։ Ինչու հապա այդքան շատ է գյուղի բաժինը։ Չլինի թե գյուղի վերև երկինք չկա։ Հապա ի՞նչ է այդ կապուտակ անհունությունը։ Միթե այն երկինքը չէ։ Խավար գեղճուկը այս բոլոր հարցերի հանդեպ ոլորում էր իր մատները, սխմում իրար վրա ատամները և կատաղում էր. «Ում դեմ»։ Երբ երկու հսկա դիակները վերջապես ձգվեցին գոմում անշարժ, երբ այնտեղ այլևս կենդանի շունչ չմնաց, այն ժամանակ Գևոն հեռացավ, էլ չէր արտասվում, բարձրացավ սաքուն, մոտեցավ խուլ ծերունուն, բռնեց նրա ոսկրոտուսը, թափով ցնցեց ճչալով.
«Հեյ, այսքան ապրել ես, ասա, ուր է երկինքը»։
Ծերը չհասկացավ և նայում էր ապուշ-ապուշ.
«Չլսեցիր, խուլ ալևոր, երևի երկինքն էլ քեզպես խուլ է, երկինքն էլ քեզպես անզոր, դե որ էդպես է, էս օջախն էլ զուր է պլպլում. Ես էլ օջախն ինչ անեմ, կրակն ինչ անեմ, էլով կմտնի Գևոյի տունը. Թող այս ծուխն էլ վերև չերթա, վերևում էլ բան չկա»։
Եվ նա մոտի ամանից ջուրը թափեց կրակի վրա և մարեց։ Մինչդեռ խուլ ծերունին նայում էր առանց բան հասկանալու։ Մի ժամանակ նրանք մնացին այնպես նայելով իրար աչքերի մեջ այդ ամայի ցուրտ գոմի կիսախավարում, որպես երկու ոգիներ։
«Ինչու՞,
ինչու՞», ասաց կծկված ծերը։
«Էլ սաքու չկա», հեղավ պատասխանը։
«Էլ սաքու չկա»։
«Հա, էլ սաքու չկա, էլ օջախ չկա»։
«Հապա ես ծրտին ես ուր էրթամ»։
«Գնա այնտեղ, որտեղ երկինք կա, իմ օջախի վրա էլ երկինք չկա, ես էլ օջախ չունեմ, տես»։
Եվ նա ձեռքը մեկնեց դեպի գոմի խորքը, ուր պարկած են երկու անկենթան գոմեշները։ Ծերը երևի հասկացավ, թե բանն ինչումն է։ Նրա աչքերից կրկին երկու կաթիլ արցունքներ բարգլորվեցին։ Նա վերև նայեց, ինչ-որ բան էր ասաց, ապա դողդողալով վեր կացավ, չիբուխը գոտին խրեց, անկյունից գավազանը վերցրեց և երերալով դուրս գնաց այդ անհյուրընկալ ավերակ դարձած սաքույից։ «Ո՞ւր»։ Գուցե դեպի հավիտենություն, հարցնելու համար, թե ո՞ւր է երկինքը։ Գևոն կանգնած նայում էր նրա հետևից, նայում էր, թե ինչպես է հեռանում այդ ջարդված երերուն մարմինը, որ իր դողդոջուն ոտների հետ տանում էր գուցե անդառնալի կերպով իր օջախի գոյության պատմությունը, նրա փառքի և անկման անհասկանալի հանելուկը, մութ պատճառները։ Ապա նա ինքն էլ դուրս գնաց, ցուրտ անբնակ սաքույից, ծածկեց դուրը, վազեց գյուղից դուրս, շտապ-շտապ հավաքեց սև դրոշակները, մի կույտ կազմեց, կրակ տվեց, նստեց առաջա։
«Ինձ համար չարի, ուրիշի համար կանեմ, գյուղի համար կանեմ, ինչ որ ես տեսա, թող թշնամիս չտեսնի»,
ասաց նա իր շուրջը հավաքված գյուղացիներին։ Դրոշակները վառվեցին, իսկ ցավը, ցավը դեռ կա։ Սև դրոշակների խարույկի լույսը չէր կարող ցրել թանձր խավարը։ Սև տգիտությունը դեռ իշխում էր այնտեղ։ Կարդաց Լիլի Միքայլյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։